Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Почитувани добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Портпаролот на Грчкото Министерство за надворешни работи Григорис Делавекурас соопшти дека владата во Скопје се уште не одговорила на меморандумот на Грција. Изборниот законник за одвојување на државата од партијата ја вжишти атмосферата во Македонското собрание. Европско првенство по угостителство ќе се одржи во Охрид.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Одлуката за одредување датум за почеток на пристапните преговори на Македонија ја носи Европскиот Совет и државните членки. И Грција јавно ќе го изложи својот став на самитот на Европската Унија во декември. Ова го изјави денеска портпаролот на Грчкото Министерство за надворешни работи Григос Делавекурас, коментирајќи го последниот извештај на Европската комисија за Македонија. Делавекурас, подсетувајќи на меморандумот, изјави дека Грција направи многу позитивен и конструктивен предлог за кој има позитивна реакција од сите страни. Тој додаде дека се уште нема официјална реакција од владата во Скопје, иако еврокомесарот Штефан Филе изразил надеж дека владата ќе одговори позитивно на меморандумот. Турскиот премиер Реджеп Тајип Ердоган денеска изјави дека сирискиот патнички авион бил принуден да слета во Анкара бидејќи носел воена муниција изработена во Русија за сириската војска. Турските власти го принудија авионот да слета откако добиле информација од разузнавачките служби. Патничкиот авион летал од Москва до Дамаск. По инцидентот, Руското министерство за надворешни работи побара од Анкара да објасни зошто го задржал авионот. Во соопштението е наведено дека животите и сигурноста на патниците била загрозена со турската акција. Сириското министерство за надворешни работи соопшти дека Турција спровела непријателски акт со пресретнувањето на авионот. Специјалниот представник на Европската комисија во Босна и Херцеговина Петер Соренсен изјави дека силната декларативна поддршка за членството на Босна и Херцеговина во Европската Унија не е пропратена од политичка волја и дека домашните политичари се виновни за се што е наведено во извештајот за напредокот на Босна и Херцеговина. Тој додаде дека извештајот воглавно е негативен. Тој по неговата средба со председателот на Република Српска Милорад Додик изјави дека мора во скора иднина да се добие согласност од сите политички партии за да се рестартира евроинтегративниот процес. При напад на американско беспилотно летало врз пакистанскиот регион Баланткел загина најмалку 10 милитанти. Голем дел од загинатите милитанти биле афганистанци. Предходно денеска при два одвојни напади во Пакистан загинале на 13 луѓе. Локалните власти соопштија дека при првиот напад во градот Сиби загинале најмалку 10 луѓе, а биле ранети 24. Се уште никој не преземал одговорност за нападот. Според грчкиот завод за статистика, невработеноста во земјата достигнала рекордна невработеност од 25% во јули. Според податоците од минатата година во јули невработеноста во Грција изнесувала 18%. Соопштението беше објавено денеска во пресрет на продолжувањето на преговорите на грчките власти со меѓународните кредитори во замена за следната транша од заемот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Расправата меѓу власта и опозицијата како да стигна до европски изборен законник доведе до жешка атмосфера во собраниските комисии. Опозицијата најави дека нема да прифати избори кои би се одвивале по закон што ги нема имплементирано сите препораки од ОПСИ и ОДХР и од Европската комисија. Мирјана Спасовска.
Потребата од имплементирање на препораките на ОПСИ и ОДХР во изборниот законник кои главно се однесуваат на тоа да се исчисти избирачкиот список и да се одвои државата од партиите е засилено и со тоа што Македонија како земја во неколку наврати добива предлог од Европската комисија за добивање датум за преговори со Европската унија, велат експертите. Расправата меѓу власта и опозицијата како да се стигне до изборен законник кој ќе ги имплементира забелешките се води во жешка атмосфера во комисиите, бидејќи опозицијата тврди дека државата се става во функција на партија партијата на власт, а мнозинството смета дека со нивниот предлог таа сака да го спречи функционирањето за време на избори. Професорот Саво Климовски од Правниот факултет во Скопје вели дека кога ОПСЕ ОДИХР кажале дека има потреба да се имплементираат препораките, тогаш очигледно дека тоа е пракса.
Навистина е потребно изборниот процес да се дистанцира од државата и од носителите на јавните функции. Во тој контекст би требало да се почитуваат и одредби дадени од страна на ОПСЕ и ОДИХР, и затоа што јас не гледам дека тоа нешто битно би преферирало во изборниот процес.
Со амандмани опозицијата бара владата со државни пари да не прави кампањи, односно пред избори да нема ситуации како сечење ленти, удирање на камен темелници или вонредна исплата на социјална помош и пензии.
Во принцип, никој не го признал дека со државни пари правил кампањи. Секоја влада го негирала. Е, сега е прашањето дали само тоа ќе биде декларативен принцип, или пак може би некој за тоа ќе одговара некогаш. И во секој случај, ако тоа ни го бара, мислам дека треба да се внесе, а сега како ќе биде праксата, не можам да ја коментирам.
Изминатите изборни циклуси покажуваат дека и покрај законите против иницирање изборни неправилности, партиите што се на власт, понатаму ќе настојуваат да избегнат да направат нешто што ќе им ово не возможи да бидат фаворити на избори, коментира политичкиот аналитичар Исмет Рамадани.
Тие партии ги подготвуваат борите, многу полесно манипулираат и со изборните листи, и со другите механизми кои власта најдобро ги користи. Но мислам дека ако опозицијата станува во тоа што веќе е кажано, тогаш конечно ќе добиваме предуслови кои е сепак гарантираат фер и демократија.
Иако се влезени во законодавниот дом, изборните правила не се дефинитивни. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Има уште половина година до престојните локални избори во Куманово, а безмалку на секој агол веќе се отвараат партиски штабови и на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ. Од таму Нијаула, Светлана Антич, Јовчевска.
Половина година пред предстојните локални избори во Куманово, безмалку на секој агол се отвораат партиски штабови и на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ. Партиските активисти вработени во државните и локалните институции, но и невработените кои е екзистенцијалниот спас го гледаат во победа на нивната партија, постојано дежураат во штабовите. Неопределените пак сметаат дека тешко живеат и дека се едно име кој ќе ја добие власта и на локално и на централно ниво.
Они најавно знаели да биде мирно, да не биде како 2001, јас сум за тој да се погоди и тие, пошто јас сум СДСМ. Још увек не менјам, али не сам и против ВМРО, пошто моја фамилија е цела.
Нели е рано?
Рано е, они кој рано, 25 градови.
Клиенти е досадно и више овој не се издржуе. Ова е беда. Сите тоа го знаат најнормално.
Како да е рано, кад ВМРО, ја како знам горе куде јас што седу, еве скоро годину дена нон-стоп си работи њин штаб. Куде монопол. Нон-стоп си работи. Отворено си е. Собирам се луѓе. Што да зборам, се ве се води трчи лажи политика. Свак си го тера воду на своји воденица. А ми страдамо, ми и е што обште не смо определени за ништо. Не ги сакам никоја. Ни се да само ни ВМРО. Поштено.
И додека некогаш граѓаните веруваа на предизборните ветувања, чувствувајќи ја предизборната еуфорија, за поголемиот дел кумановци сега веќе се е поинаку.
Се гледајте што обеќања, будужар политика. Едно време беше актуелно тој. Исто е и сега. Путеви, улице, што да кажам.
Има и такви кои сметаат дека и кампањите и изборите веќе им се нешто непотребно. На гласање излегуваат само за да си исполнат граѓанската должност.
Нас ни досадија избори. Ја, како се прашам мене, ни нема избори. Не ни треба.
Во слободни разговори многумина коментираат дека од севкупната состојба кога тунелот е долга, светлоста речиси не се надзира, единствена преокупација им е како да преживеат. За таквите бојата на власта нема никакво значење. За оние пак кои добро живеат под заштитата на власта без оглед дали е централна или локална, се ближи период на секојдневни активности и докажувања за да можат да си ги зацврснат позициите, но да успеат заслугите уште повеќе да си ги наплатат. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич, Јовчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Во Охрид се одржува 25-тиот меѓународен натпревар на средни угостителски училишта од цела Европа, на која ќе учествуваат повеќе од 600 учесници. Ке се натпреваруваат во 8 дисциплини. Мики Трајковски ги има деталите.
Повеќе од 600 ученици од 130 средношколски центри по угостителство од цела Европа во окрид денови веќе се надпреваруваат во вкупно 8 дисциплини, помеѓу кои приготвување на традиционални македонски специјалитети, како што се македонска пастрамка, јагнешки котлети и говецко месо, во рамките на 25-тиот годишен меѓународен надпревар. Зоран Николовски, директор на Средното гостилско училиште Лазар Танев од Скопје, кој е главен организатор на манифестацијата, вели дека ова е најголем настан од образовен карактер, случен досега на Балканот.
Ова е изворедна можност за презентација на нашата земја како на туристички, така и на образовен план. Бидејќи ваков настан нема да се случува во следните 30 години, имајќи го предвид фактот дека вакви конференции се одржуваат еднаш годишно во секоја земја членка.
Директорот на Охридското средно гостилско училиште Ванчо Питошевски Секола Батковски вели дека овој настан од големо значење за Охрид, но и за Македонија.
Очекувам добар настан, дружење, запознавање со другарчиња, нивни учмрсници од Англија, од Франција, од скандинавските земји, значи од речиси цела Европа.
Председателот на Европската асоциација на хотелско-туристички училишта Клаус Ененберг од Австрија смета дека угостителските образовни институции од Македонија забрзано се приклучуваат кон современите европски наставни текови.
Macedonia is a new member in our association, but a very active member.
Македонија е нов, но многу активен член во нашата асоциација и ние сме многу благодарни што оваа конференција се организира овде во прекрасниот Охрид. Седми пат доаѓам во Македонија и можам да кажам дека овде луѓето се многу дружелюбиви. Изненадени бевме сите од пречекот, имавме исклучителен пријам на аеродромот со млади и дружелюбиви луѓе и со традиционален лепи сол. Наташа Јанеска од Министерството за образование рече дека туризмот и угостителството се едни од главните алки за развој на земјава. Таа каже дека Министерството започнало со спроведување реформи за подобрување на стручното образование. Градоначалникот на Охрид Александар Петрески на отварањето на конференцијата каже дека овие млади луѓе се оние кои од храната создаваат уметност и со неа ги задоволуваат и најпрефинетите вкусови на гостите. На учесниците им порача повраќањето во нивните земји да ја раскажат приказната за убавините на Охрид и Македонија. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со прикажување на отварач за конзерви на Народниот театар од Штип, понеделник свечено ќе биде отворен четвртиот возобновен меѓународен фестивал на хумор и сатира Ин Виница Веритас. Прилог на Глјупче Јоновски.
Виница во неделава што следува веројатно ќе пукне од смеа. Во градот од 15 до 19 октомври ќе се случува четвртиот возобновен меѓународен фестивал на хумор и сатира Ин Виница Веритас, кој своите почетоци ги имаше на изгревот на 90-тите години на минатиот век. Во рамките на ова издание на манифестацијата е планирано да бидат прикажани представите отворач за конзерви на Народниот театар од Штип, Грешката е да си жив, на Народното читалиште Пенко Славејков од Трјавна, соседна Бугарија, Ајде да си речеме уште една на Охридскиот театар, Ах, љубов моја на театар комедија, Аморика на Факултетот за драмски уметности и стендап кабарето на актерката Весна Петрушевска.
Целта ни е преку овој фестивал, граѓаните на Виница па и пошироко во овој источен регион да се изнасмеат, тие 5 дена да заборават на сите грижи кои ги носи модерното време, да овозможиме да се имплементираат сите сегменти на хуморот и сатирата.
Вели Славчо Данев, директор на Домот на култура Тош Арсов и еден од организаторите на ова случување. Тој дополнува дека ќе има и театарски работилници, ќе биде сторена и промоција на книгата на афоризми на авторот Веселин Жидаров, ќе се одржи изложбата на карикатури од Домот на хуморот во Габрово, соседна Бугарија, а како посебност го издвојува соопштувањето на наградените автори и представувањето на делата на годинешниот конкурс, кој овој пат беше распишан на тема вино, љубов и антика.
Оваа година одлучивме како и ланската да остане традиционално тој, затоа што Виница е винарски крај, љубов како една обшта тема и антика во смисол на античкото наследство на Виница. Пратевме и пропратни материјали на авторите да се запознаат со античкото наследство на Виница, познат по теракотните икони Виничкото кале, и се тие три теми авторите успешно ги поврзаа.
Веќе се познати и победниците на овој конкурс за кој имало најмногу пријавени автори досега. Па така овој пат наградите ќе одат во рацете на Александар Платник од Србија, Валентин Ѓорѓиев од Бугарија и Мирослав Јеренчек од Хрватска. Влезниците за следење на представите ќе бидат со популярна цена од само 60 денари, а за ова Данев со објаснување.
Ја имаме предисплатичната муки на граѓаните и сепак целта ни е до најбуџет што го планиравме за овој фестивал, да можеби на луѓето да има возможност за една релативно скромна цена да уживаат во представите.
Кон ова само уште информација да дека In Vinica Veritas заедно со успешно реализираниот летен фестивал Слободна зона влегува во редот на манифестациите кои ја крепат идејата за децентрализација на културата во Република Македонија. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Беше се што ви подготвивме за оваа вечерна емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Зора Нагаджовска и Светлана Петровиќ.